absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítá vás Petr Václav opět z Midgardu, takže jsme tu zase naspět. No a věřím, že dneska věnujeme část našeho pořadu ještě záležitostem, které stojí za tím, že jsme tu, že jsme živí, že existujeme jako národ, byť víme, v jakém omezení, v jakých složitostech, ale existujeme, není tu ještě plně nastolena třetí říše. A naši otcové mohli a naše matky mohli prožít celkem radostné období. My jsme ho prožili jako děti a možná jako adolescenti. A pro ty, kteří se narodili okolo roku 1989 a dál, tak je to jenom jedna jediná zkušenost s tím stále hloupějším světem. A s tím stále zkaženějším světem, který nám sem zavlekli ti Havlové, Dinsbírové, Klausové a další, kteří nám tady tak Rumlové, kteří nám tady jaksi nastolili ty pořádky. Ale za vším hledejme zejména vlasti zrádce Havla, kterýž to byl asi nejvíc ve věci ponořen, nejvíc jaksi a nejdéle spolupracoval. Tak nakonec jejich nacistická rodina zůstala věrna odkazu a tradicím. No ale 9. května přijíždí do Prahy vítězně tank první tank rudoarmějců, kteří osvobozovali, probíjeli se z Berlína směrem sem k nám, jeli tu stezku pravdy, kdy opravdu umíralo obrovské množství těch, kteří osvobozovali, protože těm se Wehrmacht, SS, Gestapo a další příslušníci německého režimu, kolaboranti a zrádci, přisluhovači a řitělesci, pochopitelně těm se bránili, protože do jejich zajetí padnout nechtěli. V roce 2010 na Rudém náměstí pochodovali vítězné mocnosti. Byla tam přehlídka, ve které nechyběli Francouzi, Američané, Britové. Pochopitelně všechny osvobozené státy tam měly své delegace a vzdávali hold a čest tomu, co se podařilo v roce 43 a dál, kdy se podařilo otočit válku a hnát Hitlera od Stalingradu. Tak jednoduše nazvaná akce Vítězství nad fašismem, tak tam byli účastní všichni, kterých se to týkalo. Uplynulo 13 let. Za těch 13 let se podoba Evropy, tedy ta část patřící ke kolektivnímu západu, změnila natolik propagandou rusofobií, manipulacemi, falešným výkladem mnohých událostí, překrucování pravdy, ale hlavně bezostyšná lež. A podívejte se, na Rudém náměstí nebyli, a to si vezměme, že vlastně Miloš Zeman byl v roce 2019 jeden z mála představitelů osvobozených území, který přiletěl do Moskvy položit věnce u kremelské zdi k památníku a byl za to dokonce peskován a byl za to odsuzován. Dneska tam nebyl nikdo, protože jsme zapomněli, protože naše vlády, vedení Evropské unie, slovenská vláda, vedení slovenského i českého státu, jsou agenti amerického Deep Stateu, jsou to lidé, kteří nemají sepětí s historickou tradicí našich národů. Jsou to vyvrhelové, kteří nepatří k našemu národu. Chovají se tak, jednají tak, mluví tak, dávají to všemi možnými způsoby najevo. I přesto je většinová společnost zvolila. Proč? Protože tím morem je nakažena i ta většinová společnost. Je to, řekl bych, velmi smutné, že nám nestojí ty miliony mrtvých na straně Sovětského svazu, čili předků těch, kteří dneska žijí v Rusku, že nám nestojí za to, aby jsme na ně vzpomněli, aby jsme tam byli, aby jsme vyjádřili za naše národy vděčnost nebo aspoň úctu. Ono možná ale líp, protože když jsem viděl Čaputovou a Pávka v tom Kyjevě, tak si myslím, že pokud by tam chtěli být, tak by to byla jedna velká lež a jedna velká přetvářka, protože to jsou opravdové zrůdy. Pojďme se tady podívat do, na to Rudé náměstí, alespoň jaksi slovem. Já to mám i s obrazem, ale pro vás to bude pouze audio. Pojďme se tam podívat a pojďme si připomenout, co se dneska odehrávalo na Rudém náměstí.
Vážení obyvatelé kanálu Vysílač, dnes se konala přehlídka vítězství na Rudém náměstí. Prezident Ruské federace a vrchní velitel ozbrojených sil Ruské federace Vladimír Putin se zúčastnil této vojenské přehlídky k 78. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce v letech 1941 až 1945. Společně s hlavou ruského státu se přehlídky vítězství účastnil předseda arménské vlády, prezident Běloruska, prezident Kazachstánu, prezident Kyrgyzstánu, prezident Tadžikistánu, prezident Turkmenistánu a prezident Uzbekistánu. A před zahájením přehlídky pozdravil Vladimír Putin vůdce cizích států, kteří přijeli do Moskvy, aby se zúčastnili oslav. Přehlídce byl vrchní velitel pozemních sil armádní generál Oleg Salyukov a přijali ministr obrany armádní generál Sergej Šojgu. V rámci pěší kolony prošlo Rudým náměstím 30 slavnostních pochodů více než 8 tisíc vojáků, včetně 530 bojovníků operace na Ukrajině. Mechanizovanou kolonu vedl legendární tank vítězství T-34-85. A byly tam i BMP Boomerang, operačně taktický raketový systém Iskander-M, odpalovací zařízení protiletadlových raketových systémů S-400 Triumph a pozemní mobilní raketové systémy JARS. Poprvé se přehlídky zúčastnily nejnovější obrněné vozy Spartak a STS Achma. Pustíme si začátek této přehlídky s následným projevem prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!
Thank you.
Отечественной войны, освобождавшими Украину от фашистских захватчиков, находятся их внуки и правнуки, самоотверженно сражающиеся с последователями нацистов и выполняющие задачи специальной военной операции. Это военнослужащие вооруженных сил России, бойцы добровольческих соединений, штурмовых отрядов, родители, жены, дети, солдаты, офицеров, с честью выполняющих свой воинский долг. В этом году исполняется 80 лет битве на Курской дуге, одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. В ходе ожесточенных боев Красная армия уничтожила 30 немецких дивизий и сорвала последнее крупное наступление немецко-фашистских войск на советско-германском фронте. Стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам. Победа на Курской дуге показала всему миру пример стойкости, массового героизма и бесстрашия советских солдат. В 1943 году в знак признания боевых заслуг и огромного вклада в дело победы над фашизмом рядового и сержантского состава Красной Армии был учрежден Орден Славы как символ преемственности традиции русского воинства и бесстрашия его солдат. Орден Славы стал самой почитаемой и уважаемой в армии и народе солдатской наградой. За годы Великой Отечественной войны орденами славы различных степеней награждено более миллиона человек. Из них 2656 военнослужащих стали его полными кавалерами, в том числе 4 женщины.
Товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
Играют важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны. Во все времена военнослужащие сухопутных войск были верны долгу и присяге. Их беспримерный героизм, самоотверженность и отвага принесли Отечеству множество легендарных побед, навсегда вошедших в ратную летопись страны. Личный состав войск на деле продолжает славные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи в ходе специальной военной операции.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
Поздравил парадные расчеты Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России. Летчики, моряки, военнослужащие космических войск и противовоздушной обороны постоянно находятся на боевом дежурстве, обеспечивая надежную охрану воздушно-космического пространства и морских границ Российской Федерации.
Годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Министр обороны приветствовал парадные расчеты железнодорожных войск, военнослужащих военной полиции, войск радиационной, химической и биологической защиты, Росгвардии и МЧС России, кремлевских курсантов.
Победы в Великой Отечественной войне!
Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск и ФСБ России, Всероссийского казачьего общества, военнослужащих женщин и самых юных участников парада. Суворовцев, Нахимовцев, воспитанников Кронштадтского морского кадетского корпуса. Генерал армии Сергей Шойгу завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
Вооруженными силами Российской Федерации. Войска Московского гарнизона к параду победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
Вольно! уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции. Поздравляю вас с праздником, с Днем Победы!
Vážení občané Ruska, vážení veteráni, soudruzi, vojáci, námořníci, seržanti, důstojníci, praporčíci, soudruzi, důstojníci, generálové a admirálové, bojovníci a velitelé, účastnící se speciální vojenské operace, blahopřeji vám ke dni vítězství.
Праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма.
Счастливые свадки на почест наших отцов, дедов и прадедов, которые ославили и озвечнили свои имена, když bránili vlast, za cenu nezměrné odvahy a obrovských obětí zachránili lidstvo před nacismem.
Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.
Dnes je civilizace opět v rozhodujícím zlomovém bodě. Proti naší vlasti se opět rozpoutala skutečná válka, ale odrazili jsme mezinárodní terorismus, ochráníme také obyvatele Donbasu a zajistíme naši bezpečnost.
Для нас, для России, нет ни дружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным.
Pro nás, pro Rusko, neexistují žádné nepřátelské národy ani na západě, ani na východě. Stejně jako naprostá většina lidí na planetě chceme vidět budoucnost světa, svobodu a stabilitu.
Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна.
Věříme, že jakékoliv ideologie nadřazenosti jsou ze své podstaty nechutné, zločinné a smrtící.
Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты. Сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм. Уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком.
Západní globalistické elity však stále mluví o své výlučnosti, štvou lidi a rozštěpené společnosti, vyvolávají krvavé konflikty a otřesy, rozsévají nenávist, rusofobii, agresivní nacionalismus a ničí rodinné tradiční hodnoty, které z člověka dělají člověka.
И все для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления.
А то все proto, aby nadále diktovali, vnucovali lidem jejich vůli, jejich práva, pravidla a vlastně systém loupeží, násilí a potlačování.
Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло. Кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы.
Zdá se, že zapomněli, k čemu vedly šílené nároky nacistů na ovládnutí světa. Zapomněli, kdo porazil toto monstrózní, totální zlo, kdo se postavil jako zeď za svou rodnou zemi a nešetřil své životy v zájmu osvobození národů Evropy.
Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения – это тоже преступление. Откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира.
Vidíme, jak se v řadě zemí nemilosrdně a chladnokrevně ničí pomníky sovětským vojákům, bourají pomníky velkých velitelů, vytváří se skutečný kult nacistů a jejich kompliců a vzpomínka na skutečné hrdiny je vymazávána a jsou pomlouváni. Takové znesvěcení počinů a obětí vítězné generace je také zločinem, naprostým revanšismem těch, kteří cynicky a otevřeně připravovali novou kampaň proti Rusku, kteří kvůli tomu shromáždili neonacistické zmetky z celého světa.
Jejich cíl je zde nic nového, dobít se rozpadu i zničení naší strany, přečerknout výsledky druhé světové války, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития.
Jejich cílem, a není to nic nového, je dosáhnout zhroucení a zničení naší země, odškrtnout výsledky druhé světové války, konečně rozbít systém globální bezpečnosti a mezinárodního práva a uškrtit jakákoliv suverénní centra rozvoje.
Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев. Разменные монеты в реализации их жестоких корыстных планов. Для нас в России...
Přemrštěné ambice, arogance a povolnost se nevyhnutelně mění v tragédie. To je přesně důvod katastrofy, kterou nyní ukrajinský lid zažívá. Stal se rukojmím státního převratu a zločinného režimu svých západních pánů, který se na jeho základě vyvinul. Vyjednávací pozice při realizaci jejich krutých sobeckých plánů.
V Rusii paměť o zaštitnikách otečstva svěšená. My chráníme ji v našich srdcích. Oddajeme důležité účastníkům soprotivlení, které odvážně sražali s nacizmem. Bojcům sojuzničských armí США, Великобритании, других государств. Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом.
Pro nás v Rusku je památka obránců vlasti posvátná, uchováváme ji v našich srdcích, vzdáváme hold příslušníkům odboje, kteří statečně bojovali proti nacismu, vojákům spojeneckých armád USA, Velké Británie a dalších států. Vzpomínáme a ctíme výkon čínských vojáků v bitvě proti japonskému militarismu.
Ubežďu. Опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой – это наше бесценное наследие, прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов.
Jsem přesvědčen, že zkušenost solidarity a partnerství během let boje proti společné hrozbě je naším neocenitelným dědictvím. Silná podpora právě nyní, kdy nezvratně směřujeme ke spravedlivějšímu multipolárnímu světu založenému na principech důvěry a nedělitelné bezpečnosti, rovných příležitostí pro svobodný rozvoj všech zemí a národů, nabírá na síle.
Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества независимых государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу.
Je velmi důležité, že se zde v Moskvě dnes sešli vůdci zemí společenství nezávislých států. Vidím v tom vděčný postoj k činům našich předků. Bojovali spolu a společně zvítězili. Všechny národy SSSR přispěly ke společnému vítězství.
My vždy budeme pamatovat o tom. Skláňujeme hlavy před světlou pamětí všech, čiju život odňala vojna. Před pamětí synovů, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей.
To si budeme vždy pamatovat. Skláníme hlavy před světlou vzpomínkou na všechny, kterým válka vzala život. Před památkou synů, dcer, otců, matek, dědů, manželů, manželek, bratrů, sester, příbuzných, přátel. Je vyhlášená minuta ticha.
Vážení
občané Ruska.
Битвы, решающие для судьб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Мы верны заветам предков. Глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений.
Битвы, рассудующие о осуд нашей власти, всегда стали домácími, oblíbenými a posvátnými. Vždy jsme věrní odkazu našich předků hluboce a jasně rozumíme tomu, co to znamená být hodní výše jejich vojenských, pracovních a morálních úspěchů.
My gardíme se účastníkami speciální vojenné operace, všemi, kdo sražuje se na передовой, kdo pod огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дело, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг. Сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь.
Jsme hrdí na účastníky speciální vojenské operace, na každého, kdo bojuje v první linii, kdo zajišťuje frontu pod palbou a zachraňuje raněné. Nyní není nic důležitějšího než vaše bojová práce. Bezpečnost země dnes spočívá na vás. Budoucnost naší státnosti a našich lidí závisí na vás. Čestně plníte svou vojenskou povinnost, bojujete za Rusko. Jsou za vámi vaše rodiny, děti, přátelé, čekají na vás. Jsem si jistý, že cítíte jejich bezmeznou lásku.
Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас.
Celá země se shromáždila na podporu našich hrdinů. Všichni jsou připraveni pomoci a modlíme se za vás.
Товарищи, друзья, дорогие ветераны, сегодня в каждой нашей семье чувствуют участников Великой Отечественной войны. Вспоминают своих родных, своих героев, возлагают цветы к воинским мемориалам.
Soudruzi, přátelé, vážení veteráni, dnes jsou v každé naší rodině uctíváni účastníci velké vlastenecké války, vzpomíná se na jejich příbuzné, na jejich hrdiny a na vojenské památníky se kladou květiny.
My s vámi stojíme na Krasné площади. На земле, которая помнит дружинников Юрия Долгорукова и Дмитрия Донского, ополченцев Минина и Пожарского, воинов Петра Великого и Кутузова, парады 1941 и 1945 годов.
Стоиме на рудном наместе на земле, которая памятует бойовники Юрия Долгорукого и Дмитрия Донского, milicionáře Minina a Požarského, vojáky Petra Velikého a Kutuzova, přehlídky z let 1941 a 1945.
Dnes účastníci speciální vojenské operace. To kadrové vojenoslužící i ti, kdo poplní řady vojenských sil v chodě částečné mobilizace. To bojci luganských i doněckých korpusů. Многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств.
Dnes jsou zde účastníky speciální vojenské operace řadoví vojáci a ti, kteří vstoupili do řád ozbrojených sil při částečné mobilizaci. Jsou to bojovníci z Luhanského a Doněckého sboru, mnoho dobrovolnických bojových uskupení, zaměstnanci Národní gardy, Ministerstva vnitřních záležitostí, FSB, Ministerstva pro mimořádné situace a další speciální služby a oddělení.
Приветствую вас, друзья. Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту.
Zdravím vás, přátelé, zdravím všechny, kteří na bojišti bojují za Rusko, kteří jsou nyní na bojovém stanovišti.
В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к родине.
Během Velké vlastenecké války наши hrdiní předkové dokázali, že není nic silnějšího, mocnějšího a spolehlivějšího než naše jednota. Na světě není nic silnějšího než naše láska k vlasti.
Za Rusko, za naše doblestné vojenské síly, za vítězství.
Za Rusko, za naše statečné ozbrojené síly, za vítězství. Hurá!
Шагом! Марш!
Возглавляет торжественное прохождение парадных расчетов главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков. Проходят воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Командует парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Юные музыканты задают темп и ритм.
Так, вážení ребята, так нейсем на добрым интернету, так... Děkuji vám za pozornost a přeji vše dobré a někdy příště na slyšenou.
Tak to bylo z Rudého náměstí ze dne vítězství, nebo z oslav a z přehlídky dne vítězství nad fašismem. Například včera na centrumu tam, co jsou ty svátky, tak tam psali, že včera tedy už nebyl ani den vítězství tady v České republice, ale byly to vzpomínky na oběti druhé světové války. Kdo se těmi obětmi myslel, už není řečeno, ani kdo ty oběti způsobil, to také nebylo řečeno. Proč? No, protože třeba dneska Bílý dům prostřednictvím své mluvčí Karine Jean-Pierre oznámil, že druhá světová válka se skončila vítězstvím USA nad fašismem. Kolik lži se nalézá v tomto sdělení. Zaprvé USA neotočili žádný běh války, to zaprvé. Za druhé USA neosvobodili v lítých bojích, tedy většinu Evropy a většinu světa. A USA nezvítězilo nad fašismem, neboť fašismus dál pěstovali a představitelé té hydry, toho nacismu a fašismu hostili v různých to zemích ve svůj vlastní prospěch a sklízeli z toho a dodneška sklízí jakýsi, můžeme říct, technologický, vědecký, zdravotnický náskok, protože těžili z těch všech obětí pokusů na lidech a jinými způsoby jaksi obětované lidi, kteří byli odsouzeni na smrt údajně, protože se tak někdo rozhodl. Tak máme tady třeba i ze sítí, vidím tady, to bude asi Prima CNN News, já se musím podívat, Pavel. Tak tady máme z Olšanských hřbitovů. Co nám to tu pro boha pořád cpou? Ministři vlády České republiky se svorně zhodli na tom, většina z vojáků Rudé armády, co osvobodili Československo, nebyli Rusové, ale Ukrajinci. Klasická salamová metoda. Takhle se přepisují dějiny. Nebude dlouho trvat a ve školách se začne učit, že nás osvobodila pouze vojska USA a Ukrajiny. No, tady je nadpis u té reportáže setkání u památníku padlých ukrajinských vojáků. Naštěstí ten památník znám, Takže tohle to není památník ukrajinských vojáků, toto je památník Rudé armády, osvoboditelky. A naši soudruzi ministři jsou natolik inteligentní v silných uvozovkách, že se domnívají, že ukrajinský front byl složen z Ukrajinců. Bohužel. A mainstream, jak vidno, tak se toho přepisování pochopitelně rád účastní, protože když jsem tady říkal, že jsem chodil často a zúčastňoval jsem se 9. května toho pietního aktu na Olšavských hřbitovech, tak pochopitelně je to ústřední památník Rudé armády, kde je pochopitelně rudoarmějec. Ale lze to prezentovat jako padlý ukrajinský vojáky. No. Normální. Já si myslím, že v tomto zkaženém světě už je možné úplně všechno. Důležité je, a to řekl Vladimír Putin velmi dobře, co je v našich srdcích, co tam my nosíme jako tu pravdu. Včera jsem to tady četl od pana magistra Michalů, jak to vlastně bylo, takže v komentovaném čtení hned na začátku je docela dlouhý článek od pana Michalů, od pana magistra Michalů o tom, jak to bylo za druhé světové války. On to tak zhrnul lapidárně, myslím si velmi dobře. Američani tady zabili 20 000 civilistů při bombardování, které z vojenského hlediska nemělo vůbec žádný význam na konci války, ale z hlediska budoucího uspořádání světa mělo velký význam. Protože bombardovali, co se dalo, bombardovali Prahu, Plzeň, řadu dalších míst, to proto, aby ten průmysl nepadl do východního bloku celý, aby byl rozsekaný na Maďaru. A pak že se vymlouvali, že si spletli Prahu s Drážďanama, tak proč ne, bo je odpa, že jo, to je jasný. Takže proč by se Amici nemohli splést? Ne, byly to záměrné útoky na města. A znova říkám, Američani nám zavraždili 20 000 občanů při těchto náletech. No a padlo jich asi zhruba 140, 130, 4 cirka. Ale nepadli v bojích, nýbrž různými jinými způsoby při nějakých pijatikách a různých akcích. Na území České republiky nepadl ani jeden americký voják. Ani jeden. Takže v Plzni oslavují opravdu příznivci fašismu a nacismu. Proč? Protože Američané vzali pod ochranná křídla všude v Evropě, i u nás, všude v Evropě vzali pod svá ochranná křídla kolaboranty, nácky, gestapáky, vojáky Wehrmachtu. Všechny ty, kteří tady páchali genocídu na civilním obyvatelstvu za protektorátu, tak všechny tyto vzali pod svá ochranná křídla. To proto, aby je potom zejména v Jižní Americe a na jiných místech mohli používat k různým věcem. Vědce po svém, lékaře po svém, konstruktéry, různé techniky, pochopitelně i z plány toho, co vybádali, včetně pochopitelně těch největších zrásů a kolaborantů a šéfíků. Takže Amerika nikoho neosvobozovala. Amerika pouze umožňovala to, aby mohla být třeba dvě divize Wehrmachtu, aby mohly být připraveny zaútočit na Sovětský svaz. To se plánovalo, myslím, červenec 45. Že to mělo proběhnout pod velením Británie. Ale to už jsme si tady probírali. Tak, To jsou takhle. Toto, co tady říkám, může za to, co se děje dnes. Tenkrát se nevypořádalo s fašismem, protože kdyby se neotevřela druhá fronta, kdyby se nevylodilo v Normandii, tak jako na očko, aby se teda něco dělo, aby jsme byli mezi těmi vítěznými mocnostmi, nechali tam zmasakrovat vojáky na té pláži, kde bylo evidentní, že prostě vylodit se je blbost, ale nicméně bylo potřeba velká krvavá oběť, aby se vstoupilo do té války. No a aby se dal přibrzdit ten Rus, aby nešel až k tomu Atlantiku. Co by se jim nehodilo? Tak možná asi tak všechno. Já si myslím, že to, co se odehrává na Ukrajině, pojmenoval Vladimír Putin velmi dobře a že si to budeme všichni tak nějak pamatovat. Doufám, že se budeme pamatovat. Pokud ne, bylo by to velmi špatné, protože by to znamenalo, že všechny ty oběti byly účinné jenom na čas. Forek takovej, který je velmi pěkný, že nad Říšským sněmem v Berlíně byl vyvěšený prapor vítězství. Místní obyvatelé sdílejí tyto záběry na sociálních sítích, stalo se to virálním videem. A sovětští vojáci tuto vlajku vztyčili nad Říšským sněmem po zuřivých bojích 30. dubna 1945. A už tam zase vlaje. A co je for, že dole pod tím vlaje nějaká ukrajinská vlajka na nějaký štangli, na nějakým stožáru. A ta ruská vlaje hezky nad tím. Asi to zkusím přiblížit. To tady stopnout, až tam bude ta... Ne, není to vlajka. Je to jenom taková zvláštní lampa, nebo co, modro-bílá, tak není to ukrajinská vlajka. Tak nechci být dezinformátor. Dobrá, tak to byl takový vtípek z Německa, myslím si, velmi, velmi dobře provedený. Tak co nám soudružka Lejnová? Ursula von der Lejnová přijela do Kyjeva a schválila zrušení dne vítězství. Je dobré být opět v Kyjevě, kde se každý den hájí hodnoty, které jsou nám drahé. Je to tak vhodné místo pro oslavu Dne Evropy. Vítám Zelenského rozhodnutí učinit 9. květen Dnem Evropy i na Ukrajině. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že ty hodnoty, tedy jak se tady Lejnová vyjádřila, že nacismus, obchod s lidmi, obchod s orgány, obchod s drogami, obchod se zbraněmi, korupce, obrovská korupce, fašismus, nacismus jsou hodnoty, které jsou drahé evropským lídrům. To znamená, že přihlásila se hrdě k odkazu svých předků. Ano, Ursula von Lejnová je přeci potomek nacistického pohlavára. Jako řada ostatních, pochopitelně, takže žádná novinka, žádné překvapení. To je prostě bohužel, nebo bohudík. Aspoň se odkopala, že jo? No, takže žádné velké překvapení bych řekl tak. No, mám tady obrovské množství různých sdělení. Jak se chovají třeba pronacističtí deep state organizátoři v Americe? 2 miliardy eur určené na munici pro ukrajinské stíhačky byly, pardon, ne v Americe, ale v Evropské unii, jsem se přeřekl. Takže 2 miliardy eur určené na munici pro ukrajinské stíhačky byly staženy z fondu Evropské unie pro infrastrukturu chudých zemí. Podle listů budou tyto prostředky místo na výstavbu silnic a letišť v chudých regionech Evropské unie použity na zvýšení výroby munice a raket v Evropské unii, včetně 155 mm dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu. Evropská unie se naplno zapojuje tedy do války proti Rusku, převádí svoji ekonomiku a ekonomiku zemí v Evropské unii, převádí na válečnou ekonomiku, protože ustupují projekty, které nejsou potřeba, ustupují vyzbrojování nacistů a fašistů na Ukrajině. To, takhle je potřeba hájit hodnoty těchto zmetků v Evropské unii. Myslím si, že nic důležitějšího na planetě není, než porazit Rusko. Aspoň oni si to myslí. To, že si na tom vylámou zuby, to nechme, ať prověří čas. No, čas je nejlepší soudce. No. Máme jiný problém v České republice a ten problém se nazývá pobyt amerických vojsk na základě zvacího dopisu, který je formulován co by smlouva DCA. A mám tady z 8. května, čili ze včera, mám tady článek. CZ24 News napsal. Zahraniční vojáci budou moci zasahovat proti českým občanům. Omezení pohybu Čechů pod kontrolou vojsk USA. Takže naplňuje se ta černá agenda, o které jsem tady mluvil. Víte, když jsem se dočítal v některých materiálech, že třeba americká FEMA bude řešit po světě jaksi rozdělování lidí do těch tří kategorií. Jedni půjdou na převýchovu, jedni půjdou na zastřelení a jedni ty budou loajální, ty budou pochopitelně pod ochranou té FEMA. FEMA je armáda, která ale není pod velením ozbrojených sil Ameriky, pod přímým velením. Je to soukromá armáda, která je sestavena víceméně z různých veteránů, různých válek a že jich Amerika vedla. Takže tito narušení lidé, tou válkou narušení lidé, údajně ta FEMA je zřízená jako něco na pomoc při různých živelných katastrofách a tak podobně. Někdy už také zasahovali, ale primárně je zřízená právě k vymáhání loajality vůči NVO systému, k operacím, které budou nastolovat pořádky v těch obsazených místech, v těch regionech po Orvelovsku. Takže dokonce by k tomu chodili obrazy svého času, jak to bude probíhat. Tak jsem si říkal, no jak by to oni mohli jakoby udělat? No už je tady máme, že jo? Už tady máme, pokud to schválí tedy parlament, tak ten vládní návrh této smlouvy jaksi umožňuje, aby tady dokonce ten kontingent není, pokud vím, tak není ani omezen, není ohraničen nějakým počtem. Víme, že třeba Ruská federace měla stanoveno, jak velký kontingent může být na Krymském polostrově. Tak pojďme na to. Po novelizaci ústavy České republiky týkající se možnosti vlády rozhodnout o pobytu ozbrojených sil jiných států na našem území až na 60 dnů, by podle právníka Ondřeje Dostála mohlo v budoucnu dojít k tomu, že v případě omezení pohybu občanů, podobného o jakém při covidové epidemii rozhodla v březnu 2021 vláda expremiéra Babiše, když omezila cestování mezi okresy, by mohli na lidi na hranicích okresů čekat i zahraniční vojáci. V souvislosti s obranou smlouvou ČR a USA se s tím navíc dle něj pojí i další riziko. Vláda by si prý mohla říct o pomoc i po prohraných volbách. Dostal se v pořadu Právní džungle na YouTubeovém kanálu, aby bylo jasno, vyjádřil k dohodě o obranné spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy, která má dle vlády ČR umožnit intenzivnější praktickou vojenskou spolupráci mezi Českou armádou a ozbrojenými silami USA na našem území. Ukryt je dle něj ďábel v detailech. Pozorně bychom měli číst zejména část, kde se píše, že Česko se vzdává přednostního práva na výkon trestní jurisdikce nad příslušníky ozbrojených sil USA. Důležité je podle Dostála upozornit rovněž na změnu ústavy České republiky, která uvádí, že by u nás mohla vláda rozhodnout až na 60 dnů o pobytu ozbrojených sil jiných států na našem území, jde-li o ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti ČR. Pojí se s tím nemalé riziko. Vláda, která by byla v demisi a prohlásila by výsledek voleb, ve kterých neuspěla, za bezpečnostní riziko, a to si umím u některých našich představitelů představit, by si trošičku mohla nechat pomoc od někoho jiného. Vzhledem k pasáži, že Česko se vzdává přednostního práva na výkon trestní jurisdikce, nad příslušníky ozbrojených sil USA se Dostál obává, že by tito vojáci u nás nebyli trestně odpovědní, pokud by si to vypořádali s nespolehlivými živly, kteří by onu vládu nevolili. Smlouva o obranné spolupráci s USA sice dle právníka neznamená, že by mohla v Česku vzniknout americká základna, ale budou se moci být američtí vojáci ve velkých počtech, kteří by případně mohli vzhledem k novele ústavy ČR zasáhnout, podobně jako v březnu 2021, kdy vláda expremiéra Andreje Babiše ANO občanům značně omezila cestování mezi českými okresy. Budou moci zasahovat i v kauzách, jako bylo hlídání přejezdů mezi okresy. Tehdy to dělala česká armáda, ale nově by to mohla dělat i armáda cizí, varuje Dostál. Obranná smlouva s USA by nám nedostála, mohla pomoci, pokud by nám hrozilo napadení, má to však své úskalí. Bylo by to v pořádku, kdybychom byli ve studené válce a báli bychom se nějakého bezprostředního útoku, který by přímo hrozil za našimi hranicemi, ale v situaci, kdy máme vládu, která je za bezpečnostní riziko schopna pomalu označit i to, když někdo napíše něco politicky nekorektního na Twitter, tak se takových ustanovení obávám zaznělo. Kde dostala by Česko mělo být především schopno chránit své území samo. Ke konci rozhovoru se vrátil i k Babišově vládě a k období covidových restrikcí. Podle Dostála je nepochopitelné, že na samém začátku pandemie minulý vládní kabinet COVID-19 zlehčoval jenom proto, aby po třech měsících, kdy se zjistilo, že to tak děsivé nebude, naopak zavedla ty nejtvrdší restrikce, které už v ten moment nedávaly smysl. Covidové restrikce tedy tehdy dle něj především poškodily naši ekonomiku a způsobily část dluhu, kterému nyní čelíme. A navíc u nás byly i horší dopady na život a zdraví než ve Švédsku, které se rozhodlo nejít cestou omezování. Problém dle Dostála u nás často nebyl tolik s covidem, ale s chaotickým řízením státu. Takže toliko k té smlouvě. Já tam vidím víc rizik, než pan Dostál se vyjádřil. Já tam vidím třeba riziko, že na těch základnách třech si budou moci vybudovat, co chtějí, a my to nebudeme mít jakkoliv možnost schvalovat, zabránit tomu. Dále si tam můžou skladovat, co chtějí, bez jakékoliv naší kontroly. A to už je velmi, velmi nebezpečné, ať už to budou biolaboratoře, ať to bude biologický materiál, ať to budou biologické zbraně, cokoliv, co nás může nějakým způsobem jaksi ohrožovat. Je to vlastizrádné takovýmto způsobem předhodit občany a stát, území státu, prostě ho předhodit Američanům. To komukoli. I kdyby to byli Rusové, i kdyby to byli Japonci, i kdyby to bylo Číňani, i kdyby to byli Američani, Angličani, kdokoliv. Kdo by si pozval cizí armádu na svoje území a udělil jim takové benevolence? Jenom šílenec. Nebo kolaborant a vlastizrádce. Vzpomínáte si na rakouský Anschluss? Nepřipadá vám to trošku nějaké takové podezřelé, takové jako podobné? Velmi podobné. Velmi podobné. Já se podívám, teď mi přiletěla nějaká zpráva, tak ať ji nepromeškáme. Píše Ludmila. Právě vysílá ORF Rakouská TV o oslavách v Moskvě a podávají pravdivé zprávy, že ruská rudá armáda osvobodila východní Evropu a korektně předkládají projev Putina. Zajímavý. Proč to tedy nejde? Tady u nás. Že bychom byli víc zapráskaný tím hnědým morem? Anebo už je to tady víc koupení než v Rakousku. Na mnoha místech světa budou prostě na rovinu uvádět, protože by to tak mělo být. Bez nějaké tvrdé cenzury budou ukazovat, co se dělo v Moskvě. Možná k tomu dají nějaký komentář hanlivý. Nebo bez komentáře. Nebo bez komentáře. Ať si každý svůj úsudek udělá sám. Když jsme u té cenzury. Zajímavý článek vyšel na tom samém serveru ještě. Jmenuje se to Dostali peníze na dezinformace a toto nečekali. Česko. Šestice českých vědkyň, je tady jejich fotka, jsou to samý rodinný typy. Takové maminy to jsou. Kdyby se je potkali na ulici, tak by se to do nich neřekli. Šestice českých vědkyň z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy získala tříletý grant na projekt, v rámci nějž chtějí ve spolupráci se zahraničními univerzitami zkoumat odolnost médií vůči dezinformacím a přinést doporučení nástrojů, které posílí v uvozovkách mediální odolnost vůči dezinformacím a propagandě a ochrání demokratické hodnoty. Mnozí lidé tým vědkyň už začali zásobovat prvními typy. Mají si dle nich posvítit na premiéra Fialu či na vysílání Newsroomu ČT24. Zprávu o tom, že české vědkyně zkoumají odolnost médií vůči dezinformacím, přinesl server lupa.cz a web Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSVUK, který přiblížil, že tým odbornic Univerzity Karlovy získal tříletý grant evropského programu Horizon Europe a ve spolupráci s dalšími evropskými výzkumnými institucemi se tak nyní zaměří na mezinárodní výzkum odolnosti médií. Teď co je cílem? Cílem expertek a expertů je vytvořit na základě realizovaného výzkumu soubor výstupů, doporučení a nástrojů, které mediální odolnost vůči dezinformacím a propagandě posílí, píše Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Úkaz tím, že to může znamenat v uvozovkách zásadní posun v oblasti vztahu mezi médií a demokracií. Jde prý především o zvyšování kvality informací a ochranu demokratických hodnot. Výsledkem projektu mají být odborné články a kniha, doporučení semináře, virtuální laboratoř pro děti a dospívající či konference pro odbornou i širší veřejnost. Projekt také podpoří vzdělávání novinářů a studentů komunikačních studií a posílí výměnu informací mezi novináři, vědci a odborníky z různých oblastí. Důležitým výstupem by mělo být také doporučení změn na úpravu legislativy či zavedení důležitých regulací, uvádí IKSŽFSVUK, dále k projektu koordinovanému španělskou Universidad de Navarra, který vedle spolupráce s evropskými univerzitami proběhne ve spolupráci s Evropskou federací novinářů. My jsme, tady jenom do toho vstoupím, my jsme ve spolku novinářů pochopitelně řešili záležitosti cenzury. Obrátili jsme se i na Evropskou federaci novinářů. A Evropská federace novinářů vyjádřila nesouhlas s postupy propagandy a cenzury v České republice. To jenom tak na okraj teďko říkám, že tady tu instituci jmenují. Pro šestici českých vědkyň, které budou zkoumat odolnost médií vůči dezinformacím, již přinesl první tip novinář Marek Stoniš. Navrhuji, aby se tým z UK zaměřil například na nedávný výrok premiéra Petra Fialy, jenž ve čtvrtek skrze své profily na sociálních sítích sdílel. Chci štíhlý stát, který je silný, plní své funkce, je schopen chránit lidi, zajistit jim energie, ale zároveň není zbytečně byrokratický a rozbujelý. Podle Stoniše v tomto případě zřejmě na vědkyně nečeká příliš složitá práce, jelikož se dle něj jedná o snadno vyvratitelnou a zjevně nebezpečnou lež, chcete-li dezinformaci. Právník Tomáš Nielsen k tomu připojil připomínku sporu zástupců Zdravého fora s Českou televizí a vzpomenul, že podle rady ČT Česká televize v pořadu New Film ČT24 pochybila, když nedala zástupcům platformy Zdravé forum možnost vyjádřit se v reportáži, ve které ČT platformu označila za dezinformátora a šiřitele nebezpečných výmyslů. Copak jsme ztratili zdravý rozum? Copak na tohle potřebujeme genderově korektní odborníky? Kdyby ale dámy měly zájem o diskuzi, klidně neveřejnou, jsme připraveni, uvedl směrem k vědkyním. Úplně to vidím za pár let. Prezident republiky jmenoval AS profesorkou v oboru teorie dezinformací na katedře strategických komunikací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Toť hudba budoucnosti. Komentoval pak projekt vědkyň europoslanec Jan Zahradil. Dle Zahradila je expert na dezinformace novým univerzitním soft oborem. Zjevně budoucí povolání snů. Už teď v tom jsou granty za desítky milionů. Far and Oak. Asie bude produkovat inženýry nových technologií, Evropa lektory, odolnosti médií proti dezinformacím. Vítěz téhle soutěže je předem jasný. Podotkl pod rozhořčeným vyjádřením jedné z vědkyň, že se informace o získání grantu nesetkala s potleskem a lidé v diskuzi dle ní tvrdí, že vědkyně v projektu řeší blbost, kterou každý chápe a je to plýtvání penězi a máme dělat něco užitečného a jít pracovat za pokladnu do Lidlu. Zajímalo by mě, zdali debatující pak trpí u přijímacích zkoušek a chtějí pro své potomky to nejlepší vzdělání, pronesla účastnice projektu Anna Šavit. Ne všechny reakce však byly pouze negativní. Olympijský vítěz, lékař Lukáš Poler, se vyjádřil, že by se zapojenými vědkyněmi i rád dezinformoval. No nic, to se smát nebudu, to je trapný přeci. Přemýšlím nad tím, jestli jako to není sranda, jo? Jestli fakt není apríl, je teda, bylo to zveřejněné 8. myslím, že jo, 9. dokonce dneska. No, tak to asi nebude apríl. No nic, dezinformace. Dezinformace propagandá. Jednu dezinformaci bych měl a je šířena pravděpodobně z Kremlu. Mám takovou dezinformaci. Ta dezinformace se váže pochopitelně k Ukrajině a k tomu, co se tam odehrává, protože se začala nějakým způsobem plnit, začaly se plnit sociální sítě určitým typem nespokojenosti. Šéfa Wagnerovců s tím, jak to funguje, nefunguje se zásobováním. Byla tam přímá kritika ruských generálů. Já si myslím, že toto je klasická dezinformace. A najednou pak vyletí, že Wagnerovci v Bachmutu zůstávají. A víme, že se Surovikin jaksi vrací zpátky a řekl, že dostanou tam tolik munice, kolik potřebují a kolik si zaslouží. Takže řekl bych asi toto. Protože se hodně mluvilo o té protiofenzivě, tak si dovolili v Rusku vypustit takovou kachnu, která vlastně měla nějakým způsobem vykreslit to Rusko, že má problémy a tak dál. Prostě, aby do toho útoku se pustili co nejdříve. Já si myslím, že to byla součást, byly to plánované dezinformace. Protože dezinformace je informace, která je šířena v zájmu zmatení protivníka. Nikoli tak, jak nám to tady předkládají, že my, když něco říkáme, co oni označují za konspirační teorie, takže jsme dezinformátoři. Nakonec v České republice podle zjištění KTV Ivana Smetany, který se dotazoval asi na 15 institucí, tak mu bylo ze všech odpovězeno, že žádný seznam dezinformátorů v České republice neexistuje, protože žádného dezinformátora oni neevidují. To znamená, že kdokoliv mluví o dezinformátorech v České republice, tak dezinformuje, protože my žádného nemáme na seznamu a o nějakém nevedeme žádné údaje. Čili my vlastně klameme toho Rusa tím, že mluvíme o dezinformátorech a k prokremelských nebo kremelských dezinformacích. Ale protože my nemáme ty dezinformátory, tak tím vlastně ten Kreml ve prospěch Kyjeva úplně mateme. Tím napomáháme soudruhům, nacistům na Ukrajině, aby to mohli vyhrát. Nebo tak nějak, já už nevím, já už jsem z toho docela teďko pomotanej, protože se mi zdá, že vlastně je to hrozně jednoduché. Pokud Fiala tvrdí, že jsme ve válce a posléze řekne, že to byla jenom taková, jak on to přesně pojmenoval, teď mi to vypadlo, jakoby slovní hříčka, jenom, že to byla, no ale vy víte co, mě to tam naskočí v klidu. Takže je to v pořádku, metafora, ano, byla to metafora. Takže my, když tady něco řekneme, tak já si myslím, že by se mohli třeba tušil s tím druhým, že by se, nebo Láďa Vrábel, Josef Skála, že by se mohli třeba vyjádřit, že to, co řekli, byla jen taková metafora. Jo? Takže my říkáme údajně dezinformace a vláda říká metafory. Například jsme ve válce, je metafora. Nebo děláme všechno pro lidi. To je metafora. Další metafora. Deštník proti drahotě. Další metafora. Uděláme všechno, aby zdražení energií nedopadlo na sociálně slabé. To je metafora. Naše vláda vlastně možná by si... Ona je možná je ta vláda jako taková metaforou. Já bych řekl dokonce zlým snem. Naše vláda, ať si to přejeme nebo ne, ať už jim fandíme nebo ne, naše vláda se stala naší noční můrou. Takovým zlým snem. Vypouští tady dezinformace, které posléze nazývá metaforou. Pravděpodobně v tom cítí něco, že to je jako v omunici, že tam je metafora, čili tam, že tam je ten metal, jako ten kov, a forum, jako že to metaj do toho fora, jakoby na veliko, takže jako munice, munice, nejrychlejší munice, bych to řekl, ideální. Jako oni nám v tom sdělení vlastně skrývají to podstatné. A my tomu nerozumíme, protože jsme málo vzdělaní, nemáme ten Aspen Institut vystudovaný a tak jsme zmatený. A tak velmi často se ptáme na logické souvislosti, třeba i toho, co vláda říká, a ty se nám nedáří odhalit, protože tam žádné nejsou. Ale to my zjistíme až následně, až když dojde k další metafoře. No jo, tak vítejte v Absurdistánu. Toto je Absurdistán jak vyšitej. Takže ta dezinformace toho Kremlu byla taková, že to vlastně skřípe, že Wagnerovci chtějí tam odejít, že se jim tam nelíbí, že tam jsou roztržky. Tak když se něco dělá, tak vždycky se musí řešit něco, co nefunguje nebo funguje hůř a mělo by to fungovat lépe. To si myslím, že jsou normální věci, ale to, že to někdo medializuje, že šéf Wagnerovců to mastí na sociální sítě, to si myslím, že je v rámci určitého dezinformačního boje. Chtějí vyprovokovat tu protiofenzívu ke konečnému řešení, si myslím, k té konečné porážce, aby si už mysleli, že toho Rusa porazí, tak čím dřív, to asi je myšleno tím lépe. Robert Kennedy Jr. pokračuje v chytré kampani. Demokratický kandidát na prezidenta připouští, že obrovský počet mrtvých ukrajinských vojáků na bojišti je dílem americké politické elity. Zabili jsme 300 tisíc ukrajinských vojáků a 40 tisíc civilistů, řekl Kennedy v přímém přenosu Fox News. Nyní je čas se zamyslet, jaký výsledek tito loutkovodiči očekávají od nekonečné pomoci Kyjevu? No, toť otázka. Všimněte si, jak se to celé vyvinulo. Ještě před rokem to vypadalo, že Západ jako pomáhá tomu Kyjevu, ale že Američani, ne, tam nikdo nevelí, Jo, bylo tam pár veteránů, když je nachytali v tom Azovu, že jo. Bylo tam pár veteránů, ale v klidu. Ještě jenom jeden takovej, jak bych to řekl, jeden takový postřeh, jo. Proč si myslím, že to je dezinformace od toho Prigožina? No, je to jednoduché. Protože v na jiném streamu šéf Wagnerovců říká, že je schopen teď hned vyzbrojit 1,5 milionu mužů. Proč? No, protože se zmocnili přeci těch vojenských zásob, munice, zbraní v tom Solidaru. Tam toho je obrovské množství. Proč by tedy si stěžoval a naříkal, že nemají munici? Možná, že by byla nekompatibilní. Se v Rusku nedělá. Ruské tanky jezdily na petrolej, na všechno, co smrdilo po naftě, po ropě, tak to jezdilo. Možná, že dneska už to tak není, ale co se týká legendárního Kalašníkova, to střílelo pod vodou v písku pořád. Možná to nebylo tak... Já vím, že jsme se učili, že to má dostřel asi 2100 metrů, jo? To má přes 2 kilometry, že vás tím lze zasáhnout v této zóně, to určitě. Otázka je, jestli vás to je schopno zabít na takovou dálku. Třeba ta zbraň není tak přesná, jako na to jsou ostřelovací pušky speciální. Takže možná není tak přesná, jako některé jiné. Ale je nezničitelná. Nezasekne se. Kdyby, ale to je jenom takové kdyby, no. Tak to jenom k tomu a co se týká tedy těch obětí, ano, bude se muset pravděpodobně s tím porovnat nějakým způsobem Amerika, že se podílí už tolikrát a furt dokola na různých genocidních projektech různě po světě. Těch válek za nimi a těch mrtvých haldy. Takže co nám tady chtějí tito vykládat o nějakých záležitostech? Míru tvůrců a podobně. Je to banda krvelačných šelem. Nic jiného, protože to jsou takový magoři. Tak. To už je aktuální, ale mohli by se to říct. Peskov o plánech Putina a lídrů zúčastnit se na přehlídce vítězství. V 10 hodin se začne přehlídka a prezident vystoupí s projevem. Hlavy států budou na pódiu spolu s ním. Potom předpokládáme, že se uskuteční společné kladení věnců k hrobu neznámého vojáka, vojína. Potom mají hlavy států a hosté naplánovaný i neformální oběd s naším prezidentem. Víte, že to všechno se konalo jednak několik dnů potom, co byl sestřelen dron, který chtěl zaútočit na Kreml, velmi už niterní blízkosti Kremlu. Víte, že Fiala údajně dojednal obrovské buzinesy v Uzbekistánu, v Kazachstánu. Oni na něj prděj. Uzbekistán jel do Moskvy a cítí se být jaksi s Ruskem za dobře. Kazachstán, to samý. Myslíte si, že jsou tak hloupí a naivní, že s tím šíleným Západem se budou nějakým způsobem paktovat? Ani náhodou. Jenom takové země, jako je třeba Lotyšsko, Litva, tam to probíhá, ta nacifikace pochopitelně taky. Ale já si myslím, že některé ty státy budou se chtít stát součástí tak jako třeba Bělorusko, tak budou různé unie a podobně. Čili to je věc, která je nabílením. Prostě budou hledat útočiště u silného Ruska. Snímek, letadlo nad Luganskem v den vítězství nakreslilo na obloze datum 9. květen. Je to tady, 9. máj. Pěkný piloti, skvělý. Vojenské speciální vlaky Volha poblahopřáli 99-letému veteránovi ke dní vítězství a splnili mu jeho dávný sen. Svezli ho v železničním bojovém vozidle. Staroušek v uniformě tady pěkně nastoupil, je v lokomotivě. Lev Alexandrovič Kalinin nastoupil na frontu v 18 letech. Byl minometčíkem, zúčastnil se osvobozování Běloruska a byl dvakrát raněn. Vojáci veteránovi ukázali, jak vypadá kabina strojvedoucího zevnitř. Pověděli mu o účelu vlaku, který jezdí na osvobozených územích Donbasu a o jeho úkolech v rámci SVO. Lev Alexandrovič předal bojovníkům své přání. Zachovejte životy a celistvost naší velké vlasti. Tak sami různý vyznamenání dávají mu tady hold. Já si myslím, že to jsou takové ty momenty, kde se ukazuje ten člověk v tom člověku. Jinak roste několik věcí, nad kterým bychom se měli zamyslet. Nemám to ověřené, nemůžu úplně sloužit, řeknu, jak jsem nakoupil, tak prodávám, bylo mi to posláno. V České republice, čekejte, já to hnedka přečtu. Jo, ještě jak jsme mluvili o těch dezinformacích, jo. Tak je tady Fiala a má bublinu u pusy a říká, že já myslím. Lidé si udělají opravdu srandu úplně ze všeho. Měl jsem tady vystoupení europoslance, teď se mi tady někde ztratilo, to za chvilku najdu. Už ani se nezaobírám těma kecama. Švába v Polsku chtějí od 1. ledna 2024 zrušit hotovost. Doufám, že jim to nevíde. Ale zástupce ředitele univerzity ISIP Rudn, člen OPRF Nikita Daniuk, se nechal slyšet, vystoupil tady v televizi. Nebýt akcí Červené armády v roku 44 až 45, potom by taky stát jako Polsko nebyl na politické mapě Evropy. Po vojně vynaložil ZSSR velké úsilí na jeho obnovu a pomohl získat některé historické regiony krajiny, které se nacházejí len na západ od samého Polska. Proto, keď sa Varšava zriekne historie, musí sa vzdať aj území a splatiť všetky finančné investície do svojej ekonomiky. Zrejme sa budú snažiť postaviť Polsko na miesto aktívne pôsobieceho barana proti Rusku, keď Ukrajine dojdú zbranie na splnenie tejto úlohy. Varšava je v tomto smere prefíkanější jako Kyjev. Proto do poslední chvíle odmětá priamý střet s Ruskom. No západní páni nenechají Polsko na výběr. Polsko se hodně amerikanizuje, ale oni do toho jsou schopni vtáhnout i nás. Ještě taková nacistická, jo. Německá společnost Puma těsně před 9. květnem vydala nový model tenisek, které připomíná židovského vůdce Hitlera. Je na nich ta patka udělaná a knírek na jazyku. Opravdu jsou to silné symboly, jak se říká. Pak je tady takový skandálek. Fort Detrick, základna. V pokojném mestečku v Marylandě Fort Detrick je město, kde americká armáda vykonává experimenty s nebezpečnými patogény, vrátaně tých, kteří jsou blízko k novému koronavirusu. Ako je typické pro vojenskou výzkumnou základňu študující infekčné choroby, je historie je zahalená velkým tajemstvím. V roku 1942 se tu zrodilo tajné americké centrum pro výzkum biologických zbraní. Kdo tam asi šel pracovat po válce? Asi nějaký vědec, řekl bych, zdá se. No, další článek, který ještě stihneme probrat a zamyslet se nad ním. Na Slovensku přibývá cizinců, a je to rekordní, ne, že přibývá, ale je to rekordní záležitost, kolik cizinců je ve vězení. Pokud se domníváte, že jsou to cizinci Ukrajinci, domníváte se správně. V Česku, a teď je tady z 3. května, je tady informace. V Česku miznou ženy a mladé děvčata. Policie je zoufala, žádá o pomoc veřejnost. Běží tady flash zprávy. Česká policie pátra po několika mladých děvčatách a ženách, které záhadně zmizly v průběhu 2 týdnů. Některé nezvestné ještě nesou plnoleté. Policie je zoufala, žádá veřejnost o pomoc, píše portál tnnova.cz. Děvčata a ženy pocházejí z různých kůtov České republiky. Je po nich vyhlásené pátraní. Předovští kriminalisté hledají 14-letou Anetu Zatloukalovou. Rodina její zmizení ohlásila 25. dubna. Kriminalisté z Berouna pátrají po Daniele Palčákovi 22 let z Královo dvora. Její zmizení ohlásila matka, která s ní byla naposledy v kontaktě 20. dubna prostřednictvím SMS zpráv. Nezvěstná trpí autoimunitnou poruchou a musí pravidelně navštěvovat lékaře, informovala podle tnnova.cz policie. Policajti taktěž pátrají a i po 15-ročnej Nikol Chudej. Naposledy ji viděla její matka 20. apríla, či dubna, když ráno odcházela z domu do školy. Po vyučování se však domů nevrátila. Podle policie je známé, že experimentovala s drogami. Nezvestná je aj Žaneta Homolová, 17 let, z Brněnska. Policie po něj pátrá od 18. dubna. Policie v Karlovarském kraji od 15. apríla taktěž pátrá po děvčati 17 dětského domova, z kterého odišla a nevrátila se. A tak dál. Kriminalisti z Prahy pátrali od 24. dubna po Viktorii Axeňukovej 15. Tu však našli začátkem mája a z databázy nezvestných ji vyloučili. Jsou tady různé fotky těch ztracených. Kam by se tak holky mohly ztratit, že se ztrácely? Oni se ztrácely vždycky, že? Ale teď se to nějak navýšilo. Tak na Ukrajině, tak jak se tam vyvíjí, tak tam třeba se prodávají celé siročince. Vlastně děti, které jsou v siročinci, tak se celé ty siročince prodali. Někdo je zobchodoval. A jak říkala Linová, to jsou ty hodnoty, ke kterým oni se tak hrdě hlásí a je to tak asi všechno v pořádku. Teď jsem čítal z TA3 slovenského portálu, ale ještě, já jsem pořád se říkal, že ještě jednu věc jsem vám chtěl říct. Víte, když ten průmysl pro děti nějakým způsobem začne něco tlačit, tak je potřeba někdy trošku se zamyslet nad tím, jestli to nemá nějakou hlubší symboliku. Jinak ta, ne, že by to nějak bylo tím, ale ta Pierová, ta mluvčí Bílého domu, která tvrdila, že jaksi USA porazili ten fašismus na konci války, tak to je tady černoška se zrzavýma vlasama, takovýma zvláštníma. No. Ale chtěl jsem jenom ještě podotknout, že právě jeden takový symbol, jsou ty mimoni, jo. A s těma mimoněma, a tady mám otřesnou fotku, nacistické Německo, to už jsem říkal, provádělo vědci, jo. Prováděli výzkumy na lidech a měli je přímo za pokusný materiál, pokusný králíky a takhle třeba tady je fotka nastoupených dětí, mají plynové masky, takové, ale mají takové masky, mají tam jedno kulaté, jeden kulatý průzor, aby teda viděli, tak jeden kulatý průzor, vypadají úplně přesně jako ty mimoni. A to jsou děti, na kterých oni dělali pokusy s plynem Cyklon B. Nacističtí vědci, lékaři. Nechci ani vyslovit, jak by se nám líbilo, kdyby to byly naše děti, jo? Ale už to, že to bylo na lidech, už to, že to bylo na dětech, je otřesné, zrůdné, hrozné. A tyhle ty mimoni jsou v podstatě zpracování do té kreslené, formy těch mimoňů. Tak kdybyste nevěděli, kdo byly ty mimoňové, tak to byly ty zavražděné děti. Jejich památka byla právě pošlapána tím, že se to celé si použilo jako nápad pro ty. A ono to je okultní, takže řekl bych, že to má nějaký hlubší cíl. No, máme 53, budeme muset končit. Bude se na vás těšit, pochopitelně, kolega Michal bude minikalendárium k 9. květnu 18 minut prý. Posílá mi tady ještě Ludmila o Pekarovi. Já nevím, jestli ten Soros, ten Séreš, vytetovaný údajně na tom rameni té Pekarové, jestli to je pravda. Musím říct, že nevím. Mně to přijde jako trošku fotomontáž, protože to je takové zvláštní. Ale zvláštní by bylo, kdyby tam opravdu toho Séreše měla. A ještě zvláštnější by bylo, kdyby se proti té fotce neohradila, která lítá po sociálních sítích. Ale má na předloktí, pochopitelně Pekarová má na předloktí vytetované, to už je, bych řekl, tetování. Tak má tam takové zajímavé písmo a z toho písma zajímavého vyplývá jedna taková věc. že Markéta Pekarová Adamová žila v Maroku a nemá děti. Její 37 let jako muslimka propaguje islám v duchu šária, nyní je šéfkou poslanecké sněmovny. Tetování Markéta Adamová Pekarová dává najevo obdiv k arabskému světu. A aby toho nebylo málo, tak si na záda nechala vypodobnit George Sereše. No, já si myslím, že je úplně jedno, co je málo kde vytetovanýho. To ještě možná jsme neviděli všechno. Upřímně ani potom nějak netoužím. Ale pravda je, že činy rozhodují, co si kam máme zařídit ty lidi. Já si myslím, že u ní máme docela jasno. Ten výlet vládním speciálem na Tajvan a vůbec to všechno bylo hodně zajímavé. Všechny ty návštěvy, které tady tyto mazánci si realizují, jsou otřesné v tom, že nic neřeší, stojí to spoustu peněz, oni si opravdu cestují po světě. Fiala údajně do Kyjeva a tak dál, tak dál. Ale Tajvanec i Pekerová, čili dva šéfové dolní a horní komory, už byli na Tajvanu, projevují s Tajvanem, jak se kolaborují s Tajvanem. Přitom bylo jednoznačně vyhlášeno mnoho na mezinárodní úrovni, aby v podstatě k tomu nedocházelo. Ale dochází. Ale svět už je, svět kolektivního západu, už je tak zvrhlý a zvrácený, že to už můžete čekat úplně všechno. Takže není potřeba se ničemu divit. Tady ještě poslední z Ameriky, aby jsme si teda jako připodobnili. Chelsea Clintonová vyhlásila, že neočkované děti v Americe musí být přinucené k očkování mRNA, ať už s nebo bez souhlasu rodičů. Bude trvat 18 měsíců a podle dcery Billa Clintona má za cíl nějaká akce, pardon, to je nějaká akce, bude trvat 18 měsíců a podle dcery Billa Clintona má za cíl stát se největším úsilím, největším projektem za očkování dětí vůbec. Clintonovci jsou si víc než vědomí nebezpečenstva jako aj nárastu nadměrných úmrtí, ku kterým došlo od globálního zavedení experimentální mRNA. Povedzme si to jasně, Clintonovci vědí, že děti zomru a aj tak agresivně presazují výstřel smrti. Musíte si otázku položit. Proč? Prečo? Proč? Protože přeci to jsou ty... protože to jsou ty nadlidi přeci, no, oni si to aspoň o sobě myslí. Pojďme se rozloučit, dáme si nějakou hezkou písničku na rozloučenou, no, vidím to jenom na jednu, která zazněla, nezazněla, a my si ji dáme na rozloučenou, aby jsme nezapomněli některé věci, no a myslím si, že máme o čem přemýšlet. Zaznělo hodně těch informací, takže uvidíme, jak se budou některé věci dál vyvíjet. Rozhodně neklesejte na duchu, neklesejte na mysli, protože oni nám za to nestojí. No a já to nemůžu, představte si, najít. Tak kde pak je mám? Tady. Mějte se krásně, další pořad na vás čeká, mini kalendárium. Petr Václav se s vámi loučí a těší se v pátek s Karlem Světničkou u hovoru při víně opět naslyšenou. Mějte dobrý poslech.
чередуют сирени каштаны, и на зло светлям и ранам счастье снова в каждый дом вошло.
У каждого сегодня на устах победа, победа, понятная на разных языках. Победа, победа.
Мы все прошли через пламя и дым, погибшим слава и слава живым. Земля, что в боях спасена, нам видна из военных теплушек. За кулис, солдаты, слушай, как звенит над миром тишина.
У каждого сегодня на устах
победа. Через плавь.